Radio K2. Izbori 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Коалиция от партии заедно. Бай-бай, 48-о народно събрание, хелоу избори. Ще ви се получили. Отговаря професор Петко Салчев заедно.
Беновска пита.
И с огромно удоволствие казвам добър ден на следващия събеседник. Това е професор Савчев, доскоро председател на Националната здравноосигурителна каса, скоро постижно махнат от този пост от 48-то народно събрание, а в момента е изненадващо кандидат за народен представител за 49-то народно събрание от коалиция заедно. Здравейте!
Здравейте!
Професоре, кое ви потикна да влезете в политиката?
Аз никога не съм излизал от политиката. Така. От 91 година се занимавам с политика. Може би съм един от най-възрастните в момента в листите на заедно. На различни нива в политиката съм се занимавал. Преподавам политика.
Каква политика? Здравна?
Здравна политика.
Така де?
Да. Тъй, че не съм излизал от политиката. Просто когато ме поканиха, искам да подчертая, от ГЕРБ, да станам първо заместник директор на Изпълнителна агенция медицински надзор, а след това и управител на Националната здравноосигурителна каса, прецених, че мога да дам свой опит и възможности за развитието на тази институция. Да, наистина, в последните дни на Народното събрание, скоропостижно, някак се много скрупулезно, в тъмните часове на вечерта, беше направен един трибунал, където се задавах въпроси защо и в рамките на следващата сутрин, в рамките на 30 до 40 минути беше решено да бъда освободен от Националната здравноосигурителна каса.
Да, вие бяхте поканен на отчет практически, нали така е регулярният отчет, който...
Не, бях поканен на изслушване.
Така да...
Да, което значи, че по определени въпроси...
Ще ви питат, да.
Да, трябва да ми питат. Защо? Заедно. Когато ме се обадиха Ива и Любо и казаха...
Каримански.
Да, Любо Каримански, и ми казаха, искаш ли да ни помогнеш? Аз казах, нямате никакъв проблем. В момента съм свободен. С вас съм работил. В Народното събрание видях, че те са наистина знаещи и можещи, и казах, да, ще ви помогна.
Не мога да ви попитам за нещо, което е градска легенда, може би. Двама братя, собственици на Ялта, предишни собственици на Индиго, Илиеви, финансират вашата кампания, така ли?
Не съм убеден.
Добре, откъде пари? Ето сега ние ви пускаме безплатно, да, по наш редакционен избор.
Първо, това, което се дава от държавата за участие в изборите, освен това всеки от нас ще вложи собствени средства за участие в кампанията.
Тоест, вие сами ще си направите дарение или всеки сам ще си финансира своята кампания?
Да, има два варианта, както е по изборния закон. И да финансираш сам своето участие в определени прояви и да направиш дарение.
Вие къде се кандидатирате?
В 24-ти многомандатен избирателен район, където съм отраснал.
На кое място се?
На първо.
На първо място.
Където съм
направим
отраснал.
Направим впечатление, че вашите списъци не фигурира заедно в публикуваните списъци на водачите.
Да,
в ЦИК го има, но има лека редукция, бих казал, на определени партии. Да.
Да, стигаме до 5-6 място, но това
не пречи. Не, няма ги, да, има 5-6-7 партии, 8, да. Така 6 партии практически. Да.
И нататък, всъщност, това е игнорирането на малките партии или коалиции, или на новопоявилите се, което е нормално в една политическа обстановка.
Сега с вас много може да говорим за проблемите на здравната реформа, за здравноосигурителната каса. Много сме работили, участвали сте и в други мои предавания. Напоследък искам да поставя един въпрос, който тук в момента го поставиха много наши зрители и слушатели. Ние сме го коментирали друг път, но пак ще го поставя. Въпросът за превенцията на бременните. Значи правят се най-различни тестове, които могат да покажат генетичните увреждания на плода и в достатъчно в срок, в който плода може да бъде, за съжаление, отстранен, ако той показва някакви отклонения. Но тези тестове са прекалено скъпи. Сумите са непосилни за хора, които получават минималната или средната работна заплата. И какво се получава на практика? Вместо здравната каса превантивно да поеме, това да стане държавна политика, тези тестове, да се види какви са генетичните увреждания, не само от Дауна и от други, да не ги изреждам сега, да не плашим хората тук. Вместо да правим превенция, ние стигаме от там, че се раждат увредени деца и после чудим какво да ги правим.
Да.
Какво ще бъде вашия възглед в този случай? Това, разбирате ли, засяга всички млади семейства. Хората се страхуват да раждат. Засяга бабите и дядовците, засяга малките деца, които вече са брати или сестри.
Това е така наречената пренатална диагностика. Която пренатална диагностика, в момента елементи от нея са включени и се заплащат от Националната здравноосигурителна каса.
И тестовете се правят навънка при това.
Тези, които вие споменавате, това са наистина скъпите тестове. От 1200 до около 5000 лева струва цената на един такъв тест, който, за съжаление, нямаме лаборатория в България, която ги извършва. Но,
нека да не е в България. Не може ли държавата да поеме тези разноски?
Държавата може да поеме, ако желае, и ако бъде включено в наредба номер 9 на Министерството на здравеопазването. Тук има едно неразбиране, аз затова винаги казвам, че има едно неразбиране. Всичките проблеми се хвърлят върху касата.
Насочих към държавата,
И затова искам да направя едно разграничение. Докато работех в Националната здравноосигурителна каса, когато държавата не можеше да реши някакъв проблем, го пращаше в касата, за да се справи с това нещо. Например, лечението на децата в чужбина. Например, плащането на помощните средства за инвалидите. Държавата видя, че не може да се справи и веднага го прехвърляше на касата и очакваше да види каква ще бъде реакцията. Да, но касата като институция заплаща за услуга, която се извършва. Освен това, много пъти съм представил пред държавата една от моите идеи. Защо възрастните хора, хората с хронични заболявания, заплащат държавата заплаща 25% от лечението им, лекарствата, а те покриват 75%.
Да, това също е друг въпрос. И за него имаме запитване.
Едно от големите безумия, които три пъти съм представил пред държавата проект на бюджет, където това трябваше да бъде решено. За съжаление обаче, държавата отхвърляше в лицето на няколко министри на здравеопазването. Не един отхвърляше тези предложения.
Поемате ли обещание сега като представител на заедно, че наистина аз хванах само един сегмент, те са много, казвам, ние с вас, дай Боже да станете народен представител, мисля, че ще се опитаме и медийно, и политически да променим много от нещата, да се погрижим за раждането на здраво поколение, а не на раждане на увредено поколение, което после да се чудим как да отглеждаме.
Не, за лечение в чужбина
след това. Ама някои не стават и за лечение в чужбина, нали? Тук няма нищо нехуманно, което казвам в момента, разбирате ме.
Да, това е една от политиките, които аз ще защитавам и ще се боря за нататъка. Както виждате, сте видели всъщност, докато бях управител на Националната здравноосигурителна каса, няколко пъти дигнахме цените на клиничните пътеки в майчино и детско здравеопазване. Решиха се доста от пакетите и профилактичните програми. Разбира се, след разговори с Министерството на здравеопазването. Другото, което от съществена важност за българското население е да разберат, че трябва да плащат здравноосигурителните си вноски, за да може държавата да има достатъчно средства, държавата в лицето на независимата институция, и това е второто, което ще се боря, докато ако стана народен представител, да наистина да стане независима институция касата, а не да се подчинява, както при моето отстраняване на определени политически или лобистки интереси.
Между другото, в момента няма още избран председател на здравната каса, защото няма как да бъде избран.
Да.
Така че Айде, не казвам голяма дума. Бихте ли се съгласили, ако станете народен представител, да ви върнат обратно в начална каста? Не.
Не.
Искате да имате законодателна дейност.
Тези три години всъщност ми показаха много неща, които ще ми помогнат, ако влеза в Народното събрание, да променим голяма част от здравното законодателство. Искам да ви кажа, че нашите здравни закони, основните са приети 99-2001 година. Последният, който обобщаващия закона за здравето, беше подготвен от мене, 2004 година беше приет. От тогава до момента има толкова много промени, че когато вземете в Държавния вестник да прочетете промените, те са две страници в началото.
Добре, сега искам да ви потъпя в още един проблем, който мина тази седмица леко по търлици, бих казала. Фамозната Урсула фон дер Лайен, председателката на Европейската комисия, която в момента е разследвана от Европейската прокуратура за покупка на, забележете, по 10 ваксини на глава от населението на човек, живеещ в Европа. Аз само ще отваря една скоба, че моето 10 члена семейство не е вакцинирано, значи на нас не се дължат 100 ваксини, всяка от които струва по между 50 и 70-80 евра. Значи, къде се отиши тия пари, всеки ако си сметне. Но въпросната Урсула фон дер Лайен отново се опитва да ни накара България да купим, да платим ваксини, реваксини, не знам какво си. Мина по терлици, казвам, позицията на служебния министър доктор Асен Меджидиев, не знам дали я забелязахте, да. Който, честно ви казвам, аз в шапка му свалям и ще го поканя, така твърдо и отговори, така аргументирано, че ако повечето наши държавници имаха такава твърда воля в своите области, сигурно щяхме да бъдем много по-добре. Но преди да коментирате този въпрос, колеги, нека да чуем за ваксините и позицията на доктор Меджидиев.
Урсула пак ни пробутва COVID ваксини. Може би, защото мъжът ти работи в компания за ваксини против COVID. А Лаура Кьовеши разследва председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Ще видим. Европейската прокуратура потвърждава, че има текущо разследване за придобиване на ваксини срещу COVID-19 в Европейския съюз. Това изключително потвърждение идва след изключително високия обществен интерес. На този етап повече подробности няма да бъдат оповестени публично.
Румънският евродепутат Кристиан Тереш заяви от трибуната на Европейския парламент. Кристиан Тереш, господин президент, драги колеги, Урсула фон дер Лайен трябва незабавно и безусловно да подаде оставка от своята позиция на президент на Европейската комисия, поради факта, че нейните действия в момента са криминално разследвани от Европейската прокуратура. Европейската прокуратура съобщи преди няколко дни, че разследва начина, по който са били подписани договорите между Европейската комисия и производителите на ваксини. И това е което Сметната палата току-що заяви в доклад, публикуван преди няколко дни. Комисията е подписала до ноември 2021 година договори за 71 милиарда евро от името на държавите членки за закупуването на 4,6 милиарда от дозите за COVID-19 ваксини. Това означава, че е купила по 10 дози за всеки гражданин на Европейския съюз, въз основа на договори, които никога не са били осветлени публично. Ето така беше пуснат публично договора, който е подписала с тези фармацевтични компании. Целият заличен. Как е възможно това в Европейския съюз, който се нарича прозрачен, с начина по който използва парите на хората? Затова питам отново и призовавам отново за незабавно и безусловно подаване на оставката и благодаря.
Но чест прави на здравния министър доктор Асен Меджидиев, че се опъне намераците за пари на Урсула. Само, че никой не го забеляза. Да го подкрепим?
Министър Меджидиев, по-нататъчно получаване и заплащане на ваксини срещу COVID-19, които ще бракуваме, или дори заплащане на такса за отказ е ирационално. Отново заявяваме, че имаме прекомерно много ваксини, нисък вакцинационен обхват, липса на желаещи и на възможност за дарения или препродажба. По-нататъчно получаване и заплащане на ваксини, които ще бракуваме, или дори заплащане на такса за отказ е ирационално. Българските граждани заслужават ясен и конкретен отговор. Именно за това продължаваме да настояваме за предоговаряне на условията по договора, сключен между Европейската комисия и Pfizer 2022-2023 година.
с възможност той да се прекрати на основание форс-мажор за държавите членки, които са сигнализирали такъв, или да се предвиди оставане на тези държави членки в договора при възможност за заявяване на реално необходимите количества ваксини. Това заяви министърът на здравеопазването доктор Асен Меджидиев по време на видеоконферентен разговор с Европейския комисар по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакидес. Срещата е по инициатива на комисар Кириакидес. Поради изтекъл срок на годност, в България вече са бракувани над 1 300 000 дози от доставените количества ваксини на Pfizer, а от всички видове ваксини, бракувани до момента, са малко над 2 300 000 дози. През настоящата 2023 година предстои да бъдат бракувани близо 2 800 000 дози. Освен тях, над 650 000 дози са със срок на годност януари-февруари 2024 година. И предвид факта, че количествата ваксини срещу COVID-19 многократно надхвърлят търсенето и потребностите на страната, още на този етап е ясно, че тези количества също ще бъдат бракувани. Това посочи още здравният министър, като обясни, че през 2023 година ще бъдат доставяни бустерни дози, а в България вакцинационният обхват е едва 30%. Т.е. не е рационално да се поръчват бустерни дози в пълния обем, тъй като реално няма как да бъдат приложени. Всички мои действия са в интерес на българските граждани и ще ги отстоявам до край. Разбираме, че става дума за двустранни споразумения, но тук трябва единно решение на ниво Европейски съюз, защото репутационните рискове са големи не само за България и за всички държави членки, а и за Европейската комисия. Няма как да обясним на обществото защо се дава огромен финансов ресурс за ваксини, които всички знаем, че ще бъдат унищожени. Ако няма единно решение на ниво Европейски съюз, викания да унищожаваме ваксините заедно, беше категоричен министър Меджидиев.
Така, говорихме си, коментирахме си. Тази оплаха с това COVID. Сега други оплахи се опитат да ни втопят. Какъв е вашия коментар? Трябва ли ние да се запасяваме, презапасяваме в положение, че българин се оказа антиваксър? А и ползите от тези ваксини, пък и това, което излезе скоро едно изследване на СЗО, даже мисля, че беше, нямам уважение към тази организация, но че интубацията не е трябвало да се състоява в тежки случаи на COVID, така нататък, те първо ще разберем колко души са починали от направено лечение, но да речем нямаме опит. Но каква е вашата позиция и като политик вече?
Мене ме избраха на 13 март. Деня, в който обявиха извънредното положение, тъй че цялата тази ситуация е помна, преживяваме още, тъй като много трудно започна мобилизирането на системата в 20-та година. Аз лично не смятам, че само Урсула фон дер Лайен е виновна за този, как да го кажа, непремерено взето решение. Защото тя сама не може да каже колко ваксини ще бъде в съответната държава. Участвали си съответните правителства и да не се крият за Урсула фон дер Лайен, от една страна. От друга страна, да, ние трябва да сме готови за всякакви предизвикателства. 2013 година аз и доцент Грива направихме един доклад, който представих на Министерството на здравеопазването, готовността на българските болници за готовност при кризи. Скриха го. Защото се оказа, че нашите болници не са готови за кризи. Например, нямат голяма част от тях второ захранващо устройство за ток. Втори водоизточник. Нямат готовност как да изнесат пациентите от съответните сгради, които уж реновираме. Тъй, че не само тази криза показва, че ние не сме подготвени за посрещане на криза.
Тоест, вие ще внесете и проект закон за втори път ще внесете, може би обогатен това ваш доклад като проект закон.
Да, и да се подготви така системата, че да посреща всичките възможни кризи, а не само кризата пандемична, а виждате какво става в Турция. Да. Едно земетресение съсипа цялата им здравна система в съответния регион. Тъй, че готовността на системата не зависи само от парите. Не зависи само ако доставим 6 хеликоптера. Тези 6 хеликоптера обаче трябва да се бъдат поддържани от останалите системи. Тъй, че трябва да се мисли в перспектива...
Говорите за хеликоптерите, за извънредно спасяване на хората.
Тези хеликоптери, да, те ще бъдат спешната помощ, но тук трябва да се зададем въпроса, а когато не е спешен случай, се говори за планинско спасяване, кой ще плаща?
Между другото, точно това исках да ви подсетя. Аз понеже съм така планинар и напоследък се забавлявам леко, като застраховам мои приятели. Правя им планински застраховки.
Задължително.
Знаете ли, първо е много странно, че лимита да се застраховаш след много разправи с съответните застрахователни дружества се оказа, отначало се опитваха около 10 000 на застраховката, аз попитах как така 10 000, то е за добър ден. Нали? До 30 000 стигнахме. Премията, така наречена за това, което плаща застраховане, е 200 и не знам колко лева. Това е за едногодишна застраховка, която включва всички рискове, в това число и летален изход, с извинения. Дайте да направим и един така проект за закон и повече разгласа за това хората, които ходят по планините, наистина да осъзнаят, че трябва да се застраховат.
Вие виждате и при другите бедствия. След като стане бедствието, аз не съм се застраховал къщата. Това е втори елемент. Това е надграждащия елемент на здравната ни система.
Значи вие този закон за бедствията, за
може
кризите,
би в други
да
закони,
наречем,
или в кризите, или в закона за застраховането. Или, трябва да се реши
мястото. Всичките...
Защото се оказва, че нашата система в момента се крепи, здравната система, единствено само на касата. А защо хората не се правят допълнителни застраховки, за да посрещнат така наречените неочаквани събития?
Аз не разбирам земеделските производители, насадил хиляди декари или имал хиляди животни, купил си майбах, примерно, направил си къща като слънце, а не си застрахова продукцията и земята. Това също не го разбирам.
Да, и тук проблема как да разграничим основния пакет, базовия пакет, който държавата на солидарен принцип покрива и всичките останали неочаквани събития, които в живота на човека се случват всякакви събития, така че да не довеждат това хората да продават имоти или да търсят допълнително средства, за да покрият такива събития.
Добре, в знак на пожелание за успеха и сега ще ви подаря българската конституция, сигурно сте чели, да. Но пак си струва да я прочетете. Закичили сме с една малко символично българско знаменце. Ще отбележа само, че президента Радев, когато го избраха за втори мандат, не пожела да вземе тая конституция, каквото и да означава това. Имаме го заснето, но сега няма да го излъчваме. Но ставам права, защото конституцията се връчва на крака. Ще говори и вас.
Благодаря. Аз ще го опазим, че е член 52.
Заповядайте.
Мерси.
Желая ви успех.
Мерси.
А вие каква книга сте ни внесли за нашата библиотека?
Аз много се двумих дали да не взема всичките учебници, които съм написал, защото това беше едно от обвиненията да ме освободят. Но тъй като вчера беше празника на България.
Символите
на България.
Ето да я покажем. Както да на гърси от картинката. Къде? Така. Добре, ние ще направим една голяма четене от тези. Благодаря ви за пожеланията. Ще се включите и вие. Много ви благодаря за това. Желая ви успех. Това беше професор Салчев от коалиция Заедно, като кандидат за народен представител от София. Продължаваме нататък след кратко прекъсване.